Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, nielen dnešný rozhovor týždňa bude poznačený predvianočnou atmosférou, ale aj krátke spravodajstvo, ktoré vám ponúkneme pred ním.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Benedikt XVI. Udelil Paulovi Gabrielemu milosť. Oznámil to riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi počas dnešného briefingu. Bývalý pomocník pápežského domu, zatknutý v máji tohto roku, bol 6. októbra odsúdený na 3 roky odňatia slobody so znížením trestu na rok a pol za trestný čin krádeže dôverných dokumentov. V komuniké Svätej stolice sa uvádza.
Dnes dopoludnia svätý otec Benedikt XVI. Navštívil pána Pavla Gabrieleho vo väzení, aby mu osobne prejavil odpustenie a prijatie jeho žiadosti o milosť a odpustenie jemu udeleného trestu. Bolo to otcovské gesto voči osobe, s ktorou pápež spoločne niekoľko rokov denne úzko spolupracoval. Následne bol pán Gabriele prepustený a vrátil sa domov. Hoci sa nemôže vrátiť k pôvodnej práci a zdržiavať sa vo Vatikáne, Svätá stolica dôveruje v úprimnosť prejaveného pokánia, v nezaujatosti mu ponúka možnosť života v jeho rodine.
Vatikán. Monsignor Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu, komentoval tému včerajšieho príhovoru Svätého otca rímskej kúrii.
Rodina je základným jadrom spoločnosti, pretože je miestom, kde sa odovzdáva život, politika, ekonómia a kultúra. V rodine nachádza vzťah medzi generáciami svoje podstatné miesto. Preto ak sa zničí toto miesto, nepoškodí to iba veriacich a cirkev, ale bude to veľké poškodenie samotného ľudstva. Podľa mňa bolo geniálne vyjadrenie Svätého Otca, že je dobré, že odsudzujeme manipuláciu s prírodou a životným prostredím, ale žiaľ ostávame slepými, keď sa hovorí o mužovi, o žene a o ľudskom živote. Je to zásadný rozpor, ktorý musí byť rozriešený.
Palestína. Aj v Betleheme, rodisku Ježiša Krista, vládne slávnostná atmosféra. Napriek tragickým udalostiam v Gaze a napätiu na Blízkom východe sa podľa Asia News očakáva v týchto dňoch vo Svätej zemi asi 75 000 pútnikov. Samir Kwamsieh, novinár a riaditeľ miestnej katolíckej televíznej stanice, povedal, že účasť politikov na oslavách Vianoc nie je dostatočným upokojením pre kresťanov, ktorí vzhľadom na hospodársku a sociálnu diskrimináciu neustále krajinu opúšťajú. Odhaduje sa, že v roku 2020 budú predstavovať len 1,6% celkového miestneho obyvateľstva. Veľa práce teraz pred Vianocami, ale aj počas nich budú mať určite tí, ktorí sa venujú liturgickej hudbe. Nedávno bol na púti v Ríme jeden z takýchto zborov, konkrétne Psalite Deo z Nitry. Vznikol pri piaristickom gymnáziu, ktoré si pripomínalo 20 rokov existencie školy po jej znovu obnovení a tak, ako povedal regenschorý Vladimír Kopec, sa prišli do Ríma poďakovať. V dnešnom rozhovore týždňa nás teda organový majster a dirigent zboru Vladimír Kopec vovedie do sveta sakrálnej hudby. Počnúc odpovedou na otázku, kedy zbor vznikol a aké je jeho špecifikum.
Vznikol z potreby spievania na svätých omšiach pre spoločenstvo gymnázia. Od 2004. roku sa zbor začal uberať trošička profesionálnejším smerom. Špecifikum je sakrálna hudba väčšinou teda talianskej proveniencie, nakoľko som tu študoval a som sa mohol zoznámiť s mnohými hudobnými skladateľmi. Uvediem aspoň troch: Domenico Bartolucci, Marco Frisina a Giuseppe Liberto. Nakoľko mi darovali aj niekoľko svojich partitúr, po návrate domov som sa rozhodol, že skúsim ich so zborom aj nejako aplikovať na liturgiu. Samozrejme, latinské veci ostávajú. Tie talianske som sa rozhodol preložiť a prispôsobiť ich pre slovenčinu, za čo som bol aj orodovať u monsignora Frisinu, aby mi dal kvázi autorské práva na to. Bol veľmi ochotný, tak používame viac menej tieto piesne pri liturgii.
Čo vám dalo Konzervatórium Svätej Cecílie?
Konzervatórium Svätej Cecílie bola škola, o ktorej som dlho počúval. Spájala sa mi s mnohými veľkými osobnosťami hudby. Prirodzene som túžil vyskúšať si, ako táto škola funguje, ako sa tu dá študovať. No a to dvojročné štúdium, ktoré som tu absolvoval, mi dalo veľa najmä z oblasti talianskej orgánovej hudby a kompozície. S profesorom, u ktorého som študoval, sme mali tú jedinečnú možnosť hrávať na originálnych nástrojoch, napríklad Girolama Frescobaldiho, čiže cvičili sme na orgánoch, na ktorých hrávali títo majstri. To by som povedala si, že mi dalo najviac, pretože je rozdiel hrať a nevedieť, aké registre používali v tej dobe a tak ďalej a tak ďalej.
A ako ste sa vlastne dostali na toto štúdium?
Ono to bol tak trocha zázrak, ja hovorím, pretože my sme boli s našim bývalým kňazom ako ministranti, organisti na púti v Ríme a zastavili sme sa v ústave svätého Cyrila a Metoda, kde som sa dozvedel, že nejaký laik ide študovať hudbu do Ríma. A to som bol vlastne ja. Ja som sa dozvedel tu v Ríme, že náš pán diecézny biskup William Judák mi zohnal štipendium na štúdium. Takže to bolo taký, naozaj taký zázrak, že ja som sa tu v Ríme dozvedel, že na ďalší rok pôjdem sem študovať.
A ako ste sa dostali k hudbe vôbec? Pamätáte si, kedy ste si uvedomili, že vás baví?
Keď som mal 7 rokov, vtedy som si to začal tak asi uvedomovať. Vďaka jednému kamarátovi z farnosti, ktorý začal v kostole hrávať podľa nôt, a tak ako by sa malo, a zrazu ma tá hudba začala oslovovať. Netrvalo dlho a začal som sa jej venovať aj sám. Som začal chodiť aj na hudobnú školu a začal som zisťovať, že hudba, ktorá sa hrá dobre, alebo čo možno najlepšie, ako sa dá, dokáže priťahovať ľudí. Dokáže ich pozdvihovať k Bohu a toto som pochopil a dodnes chápem ako také svoje možno určité poslanie. Pomocou hudby viesť ľudí bližšie k Bohu a aby precítili tú krásu, ktorou je Boh. Boh je krása.
Máte nejaký hudobný vzor?
Mám tých vzorov veľa. Pokiaľ ide o kompozíciu, tak Giuseppe Liberto, bývalý dirigent Sixtinského zboru tu v Ríme, pretože jeho spôsob kompozície a hudba, ktorú on robil, je mi asi tak srdcu najbližšia. Ale samozrejme, Domenico Bartolucci, možno jeden z posledných veľkých rímskych skladateľov polifónie, ktorý ešte žije a mal som možnosť sa s ním stretnúť, rozprávať. Aj Marco Frizina je veľkým vzorom v tom, ako sa on zameriava na laikov. Nepracuje len s profesionálnymi telesami, hoci už má aj Oscara, hoci nahral veľa hudby pre filmy rôzne, biblické. Sme mali možnosť byť na jednom modlitbovom stretnutí v Bazilike svätej Cecílie, kde sme sa s našim zborom stretli aj s monsignorom Frizinom a videli sme, že hudba môže byť aj pre amatérov naozaj hnacím motorom, takou silou, ktorá je príťažlivou. V tomto je vzorom aj on. Aj keď samozrejme z kompozičného hľadiska skladby monsignora Frizinu sú pomerne jednoduché a majú taký rovnaký charakter, by som povedal. Na druhej strane, my nemôžeme sa obmedziť iba na to, aby všetko spieval len zbor, aby bolo všetko čo možno najprofesionálnejšie. Aj druhý Vatikánsky koncil to zdôrazňuje, aby aj ľudia mali účasť na liturgii. No a v tomto, keď sa to tak zmieša, Frizina, Liberto, Bartolucci, tak z toho mi vzniká taká určitá možno dokonalosť liturgickej hudby. Samozrejme, snažím sa aj ja komponovať nejaké nové veci, aby sme mali nejaký repertoár na rôzne sviatky, prípadne obdobia cirkevného roku.
Kde si som čítala, že nie ste veľkým zástancom gitary v liturgii. Čo je na tom pravdy?
Ono aj gitara ako hudobný nástroj dokáže byť umeleckým nástrojom. Čiže hrať na gitare v liturgii by som nepovedal úplne, že by som bol za to, aby sa zakázalo, ale dôležité je, ako sa na tej gitare hrá. Poznáme mnohé spevy z téze, kde gitara podporuje to mystérium, ktoré v liturgickej hudbe by nemalo chýbať. Čo sa mi na gitare nepáči, je to, že sa používa ako nástroj svetský v liturgii. To znamená, mnohé piesne, ako sme zvyknutí pri táborákoch, o 4 akordoch dookola, sa dostávajú, infiltrujú sa do liturgie a vnášajú do nej to, čo je typické pre svet. Tu by mal byť taký zreteľný rozdiel, čo sa hrá v kostoloch a čo sa hrá vonku. Mladí ľudia dnes žijú s hudbou. Každý nosí MP3 v ušiach, čiže sú veľmi ovplyvnení hudbou. Keď prídu do kostola a nepočujú tam nič iné, iba takú kvázi pop music, to ich časom omrzí, časom ich to prejde a zistia, že podstatu liturgickej hudby alebo skutočnú liturgickú hudbu nikdy v tom kostole nezažili, ako gregoriánsky chorál, organová hudba, polifónia. Veď dnes v našich kostoloch už pomaly ani nemôžete počuť gregoriánsky chorál, čo je veľmi smutné, a možno aj cirkev by sa mala viacej starať o to, aby ľudia prichádzali od mladosti alebo útleho veku do styku s naozaj kvalitnou hudbou v liturgii, aby tá hudba, ktorá sa im bude viazať na kostol, bola naozaj príťažlivou hudbou pre nich a bola inou ako na stageoch počas letných festivalov.
Skúste teraz zaspomínať na organy, na ktorých ste mali možnosť hrať.
Tak, prvé spomienky sú samozrejme na Slovensko. Môj orgán v Oponiciach, mojej rodnej dedinke, kde som hrával a hrávam aj dodnes. Úžasný nástroj od Martina Šaška z Brezovej z druhej polovice 19. storočia. Možno keby tam nebol tento nástroj a bol by tam nejaký nekvalitný, by som dnes ani nehrával na orgáne. Čiže to ma veľmi ovplyvnilo a vždycky sa rád vraciam a sadám si za ten nástroj. Samozrejme množstvo dediniek, miest po Slovensku, kde som mohol koncertovať. Potom tu v Taliansku nemôžem nespomenúť Baziliku svätého Petra, kde som príležitosne hrával. Potom svätého Pavla za hradbami, Santa Maria in Trastevere, kde Frescobaldiho orgán. Ale potom aj v Anglicku, napríklad v Canterbury, v katedrále som mal možnosť si zahrať. Aj vo Svätej Zemi, nie koncertne, ale pri liturgii na mnohých významných miestach pre kresťanstvo, či to bol Betlehem, prípadne v Jeruzaleme, v kaplnke blízko večeradla, alebo v Getsemanskej záhrade v Bazilike. Takže to sú naozaj také veľké spomienky pre mňa, kde som mohol troška rozozvúčiť chrám.
Svätý Otec nedávno v jednom príhovore umelcom povedal, že umelec má schopnosť vidieť inak a potom to sprostredkuje ostatným. Vidíte inak?
Myslím si, že vidím inak niektoré veci, čo sa niekedy spája aj s takým smútkom, pretože vidím, ako by to malo byť a vidím, ako to je v skutočnosti. Ale ja som vždy hovorieval na túto tému takú odpoveď, ktorej sa stále držím, že elektrina tu bola od stvorenia sveta, ale musel prísť niekto, kto ju jednoducho objavil, že tu je. Čiže tak je to aj s hudbou a tak je to aj s novými skladbami, ktoré vznikajú. Tá hudba tu už je, od stvorenia sveta ju stvoril Boh. Len jednoducho prichádza niekto, komu Boh dá takú možnosť, že tú hudbu postrehne, že ju počuje a dá ju na papier. Ja som vďačný za ten dar, že ho mám. Samozrejme je s tým veľa roboty, človek musí na sebe pracovať, ale čokoľvek sa mi podarí a môj zbor to zaspieva a môžeme tým chváliť Boha pri liturgii, tak viac menej to nie je, že ja by som niečo vytvoril, ale viem, že Boh to chcel mať na papieri a použil preto mňa.
Čo dáva hudba človeku?
Už hudobná psychológia hovorí, že najviac emócií do človeka vstupuje cez uši. A nie tak nie cez oko, ale cez ucho. Čiže hudba má jedinečnú vlastnosť prinášať emócie do ľudského života. A tie emócie samozrejme môžu byť dobré, môžu byť zlé. Záleží od toho, čo človek počúva. Je známy napríklad Mozartovský efekt, kde malé deti po narodení počúvajú Mozartovú hudbu a dokázalo sa, že ich intelekt je týmto spôsobom vyspelejší ako u iných detí. Čiže je to taká praktická rovina hudby. No a tá emocionálna spočíva asi v tom, že hudba naplňuje človeka, naplňuje jeho zmýšľanie, konanie, obohacuje veľmi jeho život. Pretože človek bez citov, bez emócií, bez tých správnych citov sa stáva zvieraťom niekedy až v tých extrémnych prípadoch. Takže hudba polučťuje človeka.
A čo dáva interpretom?
Aktivity zborového spevu či hudby v liturgii nie sú o žiadnych zárobkoch ani o žiadnych výhodách. A na Slovensku obzvlášť. Pohnutky hrať, spievať v liturgii sú charakteru takého, že ľudia to potrebujú. Hudba tak človeka naplňa, že keď by ju nerobil, tak by sa cítil byť chudobný alebo cítil by sa, že mu niečo chýba. Jednoducho potrebujeme to robiť.
Na záver sa vráťme k aktuálnemu liturgickému obdobiu. Nácviky spevu, skúšky zboru sú v tomto období naozaj o obetách a nezištnom darovaní svojho času a energie. Čo by ste chceli povedať tým, ktorí sa angažujú v príprave vianočnej liturgie?
Chcel by som povzbudiť všetkých hudobníkov v chráme, či sú to organisti, či sú to žalmisti, speváci v zboroch, aby to, čo robia, robili čo možno najlepšie, aby sa usilovali naozaj priťahovať hudbou ľudí k Bohu. Nech nestracajú tú inšpiráciu, nech nestracajú to, že to potrebujeme. Potrebujeme to dať zo seba von a to nás robí šťastnými. A keď vidíme, že ľudia, keď vám povedia, že naozaj tá hudba bola krásna, že pocítili nebo, pocítili prítomnosť Boha, ja si myslím, že nie je krajšieho daru, ktorým môžeme disponovať v chráme.
Priatelia, je tu záver nášho dnešného vysielania.
Laudetur Jesus Christus.